Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Poštovani slušalci, u večerašnjim visinama emitovat ćemo kompozicije sa albuma Stance, Strofe, Ludovika e Inaudija. Svestranost ovog italijanskog kompozitora ogleda se u velikom broju muzičkih žanrova koje neguje. Njegov opus uključuje kamernu i orkestarsku muziku, muziku za film kao i veliki broj multimedijalnih ostvarenja. Muziku koju Einaudi komponuje teško je opisati. On stvara zvučni svet koji izmiče kategorizaciji, a sva njegova dela obeležena su osobenom atmosferom. Ludovico Einaudi je rođen u Torinu 1955. godine, školovao se na konzervatorijumu Giuseppe Verdi u Milanu, a usavršavao kod Luciana Berija. Veoma rano je privukao pažnju međunarodne javnosti, te su njegova dela već na početku karijere izvođena u Milanskoj Skali na festivalu Tanglewoodu u Lincoln centru. Tokom 80. godina prošlog veka Einaudi je proširio svoj kompozitorski idiom, uključujući elemente pop muzike. 1988. godine, radeći sa popularnim italijanskim piscem Andreom De Carlom, Einaudi je stvorio Time Out, multimedijalno delo koje je sa plesnom grupom ISO sa velikim uspehom izvodio u Evropi, Sjedinjenim američkim državama i Japanu. Uporedo sa tom karijerom, nastavio da neguje intimističke forme kao što su talasi, ciklus meditacija za klavir, inspirisan različitim literarnim tekstovima, uključujući istoimenu novelu Virginia Woolf. Na opšte iznenađenje ušao je i u svet filma, pišući muziku za filmove Svetlost mojih očiju, Una Matina, Diario Mali. Stvarajući svoje autorske albume, Einaudi sarađuje sa muzičarima potpuno različitih iskustava, od orkestra Kraljevske filharmonije iz Liverpoola preko malijskog svirača Kore Balakea Sisokoa, turskog majstora elektronske muzike Mergena Dedea do jermanske legende Đivana Gasparijana. U večerašnjim visinama čućemo 8 numera sa Einaudijovog autorskog albuma Stance, objavljenog 1992. godine. Thank you. Poštovani slušalci, u večerašnjim visinama emitovali smo kompozicije sa albuma Stance, Ludovika e Inaudija. Emisiju je pripremila Ivana Komadina.